Hyvää huomenta Ykkösaamusta. Tämän maanantaiaamun Ykkösaamun juontaa siis Elina Päivinen. Tervetuloa kuuntelemaan. Suomen suurlähettiläät kokoontuvat täksi viikoksi Helsinkiin ja mekin saamme mielenkiintoisia lähettiläsvieraita eri puolilta maailmaa. Tänään aloitamme Puolasta, joka on joutunut EU:n hampaisiin oikeuslaitosuudistustensa takia. Vieraana suurlähettiläs Hanna Lehtinen Varsovasta. Koulupudokkuutta, rikoksia, mielenterveysongelmia, etenkin vauvana koettu köyhyys altistaa ongelmille myöhemmin elämässä. Tämä selviää tuoreesta suomalaistutkimuksesta. Mitä köyhyyden vähentämiseksi on tehtävissä? Keskustelemme kello 8 uutisten jälkeen. Hallitus kokoontuu budjettiriiheen huomenna. Minkälaisia täsmätoimia tarvitaan yrityksiä piinaavan työvoimapulan paikkaamiseksi? Pohdimme tätä 8:30 aikaan Perheyritysten liiton toimitusjohtajan kanssa. Voit kommentoida aiheitamme Twitterissä tunnuksella Ykkösaamu. Huomenta toimittajamme Atte Uusinoka. Olet kerännyt aamun uutisantia. Mitä haluat meille kertoa?
Haluan aloittaa tällaisella hieman surullisella uutisella, nimittäin Yhdysvalloissa Floridan ampumisessa on poliisin mukaan kuollut 3 ihmistä, joista yksi on epäilty ampuja, joka surmasi itsensä. Haavoittuneita on ainakin 11 ja epäilty oli 24-vuotias mies Baltimoresta, Marylandista, ja ampuminen tapahtui videopeliturnauksessa Pohjois-Floridan Jacksonvillessä sunnuntaina ja poliisin mukaan epäilty oli yksi pelaajista ja 9 haavoittunutta kuljetettiin sairaalahoitoon, osalla heistä oli ampumahaavoja ja lisäksi 2 ampumisessa haavoittunutta on hakeutunut itse sairaalaan. Sitten jatketaan Yhdysvalloilla, nimittäin YK-alainen kansainvälinen tuomioistuin aloittaa tänään Iranin kanteen käsittelyn Haagissa. Iran on kannellut tuomioistuimeen liittyen Yhdysvaltojen vetäytymisen Iranin ydinohjelmasta solmitusta kansainvälisestä sopimuksesta. Iran vaatii Yhdysvaltoja jäädyttämään laittomina pitämänsä pakotteet ja lisäksi maa vaatii Yhdysvalloilta korvauksia. Yhdysvallat siis ilmoitti toukokuussa vetäytyvänsä sopimuksesta ja samalla Yhdysvallat ilmoitti asettavansa jälleen pakotteita Irania vastaan.
Entä mitä uutisia kotimaasta?
Kotimaasta löytyy tällainen paketti, että lukioiden tarjoamat edut vaihtelevat rajusti eri puolella Suomea. Näin kertoo Ylen kysely, joka lähetettiin 355 lukiolle. Osa kunnista tarjoaa huomattavia jopa 1000 eurojen etuja lukion opiskelijoille. Esimerkiksi ilmaisen tai lähes ilmaisen kannettavan tietokoneen opiskelijoille tarjoaa yli 40% lukioista. 4 lukioista ei tarjoa mitään etuja. Etuja perustellaan oman koulun opiskelijoiden tasa-arvolla ja vähiten etuja myönnetään suurissa kaupungeissa. Ja sitten lopuksi vielä tällainen kotimaasta, että osittaista varhennettua vanhuuseläkettä on tänä vuonna haettu suunnilleen samalla innolla kuin viime vuonna. Näin kertoo Eläketurvakeskus. Ja osittain varhennettu vanhuuseläke korvasi aiemmin käytössä olleen osa-aikaeläkkeen viime vuoden alusta lähtien.
Kiitos Atte Uusinoka. Puola on ollut EU:n hampaissa pitkään oikeusvaltiokehityksensä takia. Heinäkuussa EU aloitti uuden kurinpitomenettelyn Puolaa vastaan sen jälkeen, kun Puola oli säätänyt lain korkeimman oikeuden tuomarien eläkeiän laskemisesta. Tervetuloa Suomen Puolan suurlähettiläs Hanna Lehtinen.
Kiitoksia.
Puola sai EU:lta heinäkuun alussa kuukauden aikaa vastata tuoreimpaan kiistaan. Komissio siis katsoi, että tämä lakiuudistus lisää jälleen hallituksen valtaa puuttua oikeuslaitoksen toimintaan. Miten tilanne Puolan ja EU:n välillä on edennyt?
No, tilanne on edennyt oikeastaan odotetusti, eli Puola sai tosissaan kuukauden verran aikaa vastata tähän komission, näihin komission huomioihin. Ja se tekikin näin, ja 14. päivä elokuuta sitten komissio totesi omassa lausunnossaan, että nämä Puolan vastaukset eivät tyydytä. Eli nyt sitten on kuukausi aikaa pohtia seuraavia askeleita, ja mikäli tässä tilanteessa ei mitään sen suurempaa muutosta tapahdu, niin luultavasti sitten tästä tämäkin kysymys tullaan viemään EU-tuomioistuimen käsiteltäväksi.
Miten Puolan johto on suhtautunut, käsitellyt tätä uusinta kurinpitotointa? Tämähän ei ole mitään uutta Puolalle.
No siis tämä oikeusvaltiodialogi hän on kestänyt kohta 2 vuotta, tai oikeastaan jo ylikin. Ja siis koko aikana tavallaan tämä Puolan valtion suhtautuminen on ollut hyvin, tai hallituksen suhtautuminen on ollut hyvin defensiivistä. He katsovat, että kysymys on väärinymmärryksestä ja että he pyrkivät paikkaamaan niin kuin Puolan oikeuslaitoksessa olevia virheitä, joita kieltämättä on. Siis Puolan oikeuslaitosta on niin kuin, siis kritisoitu laajasti pitkien määräaikojen ja muiden tällaisten suuren byrokratian johdosta, mutta että yleinen arvio lienee, että nämä viime vuosina toteutetut muutokset eivät varsinaisesti näihin asioihin vaikuta, vaan että kysymys on jostain muusta.
Eli hallitus, presidentti, laki- ja oikeuspuolue haluaa lisää valtaa itselleen?
No tämän on esimerkiksi puheenjohtaja Kaczynski todennut ihan suoraan julkisuudessa, että pyrkimyksenä on tavallaan estää tilanne, jossa oikeuslaitos estäisi Puolan hallitusta tekemästä sellaisia reformia, joita Puolassa tällä hetkellä vaaditaan.
No mitä lakia oikeuspuolue sitten tavoittelee näillä reformeilla?
No tässä on kysymys tämmöisestä oikeastaan siitä ihan vuoden 1989 tapahtumista ja siitä, miten koko tämä Puolan kommunismin jälkeinen aika lähti käyntiin. Ja silloinhan näissä niin sanotuissa pyöreän pöydän neuvotteluissa niin päädyttiin tämmöiseen kompromissiin, jonka avulla toteutettiin tämmöinen veretön vallanvaihdos, mutta että osa tätä vanhaa regiimiä jäi tehtäviinsä. Ja tämä niin kuin kompromissi jakoi jo silloin tätä solidaarisuusliikettä ja oikeastaan nämä niin kuin kiistat tässä kahden pääpuolueen, tämän entisen valtapuolueen PO:n eli kansalaisfoorumin ja nykyisen PISin eli laki- ja oikeuspuolueen välillä, niin juontavat juurensa tästä. Eli PISin puheenjohtaja Kaczynski on nyt lausunut tässä, että oikeastaan Puola sai varsinaisen itsenäisyytensä takaisin vasta 2015, kun PIS voitti nämä viimeiset vaalit, että siihen asti niin tämä 89 tai nämä 89 toteutetut reformit eivät olleet riittäviä ja että muun muassa oikeuslaitokseen jäi paljon tätä vanhaa kommunismin ajan virkakuntaa.
Hanna Lehtinen, suurlähettiläs, heinäkuussa järjestettiin jälleen kymmeniä mielenosoituksia ympäri maata. Ovatko kansalaisten reaktiot jatkuneet?
No kansalaisten reaktiot ovat olleet hiukan sporadisia, että siis varsinaiset nämä suurmielenosoituksethan nähtiin vuosi sitten kesällä, jolloin kysymys oli perustuslakituomioistuimesta ja oikeastaan niistä viimeisistä muutoksista, jotka sinetöivät sitten tämän perustuslakituomioistuimen roolin ja uuden aseman. Ja sen jälkeen vastaavia ei olla nähty, mutta että tietyllä tavoin siis tilanne on hyvin arvaamaton. Maa on hyvin kaksia jakautunut ja on hyvin vaikea siis ennustaa sitä, että mitä tulee tapahtumaan. Toisaalta myöskin se, että ne viime vuoden suurmielenosoitukset eivät johtaneet mihinkään, vaan tämän vuoden tammikuusta presidentti sitten lopulta vahvisti ne silloin kiistan kohteena olleet lait oikeastaan sellaisenaan. Eli että on tämmöistä tietynlaista mielenosoitusväsymystä. Ja kansalaisten arki on kuitenkin ihan hyvää, että talous kasvaa kohisten, työttömyys on lähes nollapisteessä ja asiat on hyvin.
Puhutaan siitä taloudesta vähän myöhemmin. Puolan asema EU:ssa, sitä on pohdittu tässäkin studiossa moneen otteeseen. Jos Puola jatkaa valitsemallaan tiellä, minkälaisena näet Puolan tulevaisuuden EU:ssa?
No ehkä ensin pari sanaa Puolan menneisyydestä, eli siis tämä Puolan menestystarinaa, niistähän on ihailtu laajasti. Ja ennen tätä 2015 vaaleja, niin Puolahan hyvin määrätietoisesti ajoi itseään EUn ytimeen, ja siitä tuli yksi kuudesta suuresta jäsenmaasta, ja niiden kädenjälki näkyi todella monissa EUn suurissa päätöksissä. Että se pidettiin menestystarinana, ja tietyllä tavalla tämä tietysti huipentui sitten silloisen pääministeri Donald Tuskin valintaan Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaksi. No nyt tilanne on hiukan erilainen. Tälle PIS-puolueelle ja sen puheenjohtaja Kaczynskille, niin EU ei ole mikään prioriteetti. PIS ei ole euroskeptinen puolue, koska EUn kannatus on edelleen Puolassa hyvin korkea, mutta että kuitenkin nämä Brysselin toimet nähdään Varsovassa pikemminkin tämmöisenä hidasteena ja esteenä kuin varsinaisena semmoisena kannustimena, eli sellaista aitoa tahtoa tehdä yhteistyötä niin on ehkä vähemmän kuin ennen. Mihin tämä johtaa? No ilman muuta tämä tietysti johtaa siihen sitten, että no, Puolan asema on varmasti heikentynyt tässä tämän prosessin myötä. Ja pahimmillaan tietenkin, että jos näihin rangaistustoimiin ryhdytään laajaltikin, niin mahdollisuus on jonkinnäköistä tämmöistä uutta itä-länsi-jakaantumista. Että syntyy tämmöistä EU-hun, mikä tietysti ei olisi mikään hyvä juttu EU:n kannalta.
Voiko tämä johtaa jopa Puolan eroon EU:sta?
No sitä on vaikea nähdä, koska Puola on niin riippuvainen EU:sta, mutta että nyt tällä hetkellä oppositio puhuu tämmöisestä hiljaisesta poll-exitistä. Oppositio syyttää hallitusta siitä, että ne käyttävät tätä vaikutusvaltaansa, tai jättävät vaikutusvaltaansa käyttämättä, että käytännössä Puola on jo jättäytynyt EUn ulkopuolelle, mutta että niin kuin eräs lehti totesi, että poleksit, niin se olisi kyllä saman tien pol end, että Puola ei ole mikään saari.
EUn komissio on tulevassa rahoituskehyksessään esittänyt EUn tukien leikkaamista niiltä jäsenmailta, jotka eivät kunnioita oikeusvaltioperiaatetta tai osallistu taakan jakoon. Puola on suurin tukien nettosaaja. Miten Puolassa keskustellaan tästä mahdollisesta rahahanojen sulkemisesta?
No tämä tietysti, Puola tietysti suhtautuu tähän hyvin kielteisesti tähän esitykseen, ja täytyy sanoa, että sillä on tässä monen muun näistä itäisen tai keskisen Itä-Euroopan maan tuki, koska Puola nyt ei ole tällä hetkellä ainoa maa, EUn jäsenmaa, joka pelkää, että saattaisi joutua sitten tällaisten sanktioiden kohteeksi. Ja Puola tietysti vetoaa tässä siihen, että rahoituskehykset täytyy hyväksyä yksimielisesti, ja että niin kuin tämän tyyppiseen malliin riittyisi monia vaikeita kysymyksiä, esimerkiksi mitkä olisivat ne kriteerit. Mutta tietysti tässä on niin kuin yksi pilvi lisää Puolan EU-politiikan taivaalla, että ei se varmaan mukavalta tunnu.
Hanna Lehtinen, suurlähettiläs, oikeusvaltiokehityksen lisäksi turvapaikkapolitiikka on teema, jonka takia itäisen Keski-Euroopan maat ovat joutuneet EUn silmätikuiksi. Minkälaista pohdintaa, keskustelua Puolassa käydään turvapaikanhakijoiden vastaanottopisteistä, joita EU kaivailee sekä EUn sisä- että ulkopuolelle?
Ehkä lyhyt vastaus tähän kysymykseen olisi, että tätä keskustelua ei kauheasti käydä siellä, koska tavallaan Puolaan niin kuin lähtee siitä, että Puolaan ei haluta maahanmuuttajia, tai että Puola haluaa itse valita se, että minkä tyyppistä maahanmuuttajia se ottaa vastaan. Ja siis tällä hetkellähän Puolassa työskentelee yli miljoona ukrainalaista, että Puola on siis ehkä eniten maahanmuuttajien vastaanottava EU-maa, mutta tässähän on kysymys tietysti kahdesta ihan eri asiasta. Puolan siis hallituksen jäsenet ovat sanoneet ihan suoraan sitä, että he eivät halua muslimimaahanmuuttajia, että Puola on hyvin katolilainen maa ja niin kuin he haluavat säilyttää oman puolalaisen kulttuurinsa ja näkevät tämän uhkana. Tämä on tietysti hyvin pitkälle. Siis Puola on niin kuin eurooppalaisittain hyvin arvokonservatiivinen maa, mutta että tämä poliittinen diskurssi on tietysti pitkälti hyvin tarkoituksen hakusta, että eivät suinkaan kaikki puolalaiset näin ajattele, mutta että tämä on niin kuin se Puolan hallituksen virallinen kanta tällä hetkellä.
Eli Puola ei ole tulossa EU:ta vastaan ottamassa vapaaehtoisesti näitä turvapaikanhakijoita. Mennään sitten siihen talouspolitiikkaan. Kaikesta huolimatta siis Puolan talous porskuttaa. Se on suhteellisen vakaa, korruptiovastaisessa työssä on edistetty ja tarvitsee ulkomaisia investointeja. Minkälainen ympäristö se on suomalaisyrityksille toimia?
No Puolahan on näistä viime vuosien negatiivisista uutisista huolimatta, että kyllä me itse näen, että Puola on edelleen suuri mahdollisuus suomalaisille yrityksille, ja täytyy korostaa tässä yhteydessä, että kansainväliset investoinnit Puolassa niin jatkuvat edelleen hyvin voimakkaina, ja että niin kuin tältä osin ei ole nähty vielä minkäänlaista pelokkuutta investoijien keskuudessa. Puola on maailman 24. suurin talous. Siis sehän on taloutena suurempi kuin Pohjoismaat ja Baltimaat yhdessä. Ja tietysti Suomen melkein naapuri, Itämerinaapuri. Ja Suomi on erittäin hyvin tunnettu Puolassa, ja puolalaiset pitävät Suomesta ja arvostavat Suomea ja Suomen historiaa. Että kaikki tämmöiset perusedellytykset on erinomaiset. Puolassa on tällä hetkellä noin 200 suomalaisyritystä, jotka työllistävät noin 30 000 henkilöä, ja näistä 200 yrityksestä noin 70 on tämmöistä tuotannollistakin toimintaa, että Puolaan tietysti suomalaisyrityksiä houkuttelee Puolaan se suuri markkina, läheiset vielä suuremmat Saksan markkinat, ja se, että Puolassa on tähän asti saanut suhteellisen edullisesti erittäin hyvin koulutettua työvoimaa, että tällä hetkellähän Puolan taloudessa on jopa sellaisia ylikuumentumisen merkkejä, että tämä työvoimasaanti alkaa olla pieni haaste.
Lähetystöt osana tätä Team Finland-verkostoa auttavat sekä näitä suomalaisia yrityksiä että edistävät investointeja Suomeen. Minkälainen maakuva Suomella on Puolassa? Tunnetaanko Suomi?
Kuten sanoin jo tuossa mainitsin, niin siis Suomi tunnetaan erittäin hyvin Puolassa. Mannerheim on varmaan yksi kuuluisimpia suomalaisia, ja minne tahansa menee, niin kuin hänestä kuulee puhuttavan ja ihailtavan. Ja siis puolalaiset ovat erittäin kiinnostuneita Suomesta, suhtautuvat Suomeen positiivisesti, ja viime vuonna meillä oli runsaasti näitä Suomi 100 tapahtumia, joihin niin kuin tuli runsain joukoin yleisöä.
Hanna Lehtinen, tänään siis alkavat vuotuiset suurlähettiläspäivät Helsingissä, ja tänne kokoontuu suuri joukko diplomaatteja. Kokouksen teemana on muun muassa hybridivaikuttaminen, tekoäly sekä Suomen tuleva EU-puheenjohtajuuskausi. Mistä aiheesta toivot keskustelua nimenomaan diplomaattien kesken?
No nämä on tietysti hirveän tärkeitä aiheita näin, kun ajattelee niin kuin tämän hetken tilannetta Euroopassa ja maailmassa, mutta tietysti tähän, jos ajattelee ihan EUn sisäiseen tilaan liittyen, niin omasta asemapaikasta niin katsottuna, että tietenkin tämä EUn sisäiset haasteet, nämä arvokysymykset, mahdolliset itä-länsi jakautumisen uhat, niin ne tietysti ovat näyttäytyneet hyvin niin kuin vakavina Varsovasta käsin.
Hanna Lehtinen, et lähde enää takaisin Varsovaan täältä Helsingistä, vaan menet Brysseliin. Toimikautesi päättyy. Mitä Kyllä. teet Brysselissä?
Kyllä. No Brysselissä mun tehtävä tulee olemaan se, että mä edustan Suomea EU:n turvallisuus- ja poliittisessa komiteassa, mikä on tietysti taas aivan uudenlainen tehtävä, niin kuin meidän diplomaattien uraan yleensä kuuluu, että hypätään yhdenlaisesta veneestä toisenlaiseen. Ja tehtävä on tietysti hyvin haastava, varsinkin nykyiseen maailman aikaan. Ja Suomen EU-puheenjohtajuus, vaikkei se näitä poliittisia rakenteita koskekaan, niin on tietysti asia, joka tulee leimaamaan koko EU-edustuston arkea seuraavat 1,5 vuotta. Että edessä on työntäyteinen periodi.
Kiitos ja onnea uusiin tehtäviin.
Kiitos.
Nyt studioon on saapunut jälleen toimittajamme Atte Uusinoka. Olet lukenut aamun lehtiä, mitä lehdet meille tarjoilevat.
Kauppalehti toteaa, että pääkirjoituksessaan, että hallituspuolueiden keskuudessa on erimielisyyttä siitä, kuinka suuria veronkevennyksiä tarvitaan, etteivät kilpailukykysopimuksessa sovitut maksujen korotukset kiristä palkansaajien verotusta. Valtiovarainministeri Petteri Orpo on arvioinut, että ansiotuloverotusta tulisi keventää 300 miljoonalla eurolla, jotta kenenkään verotus ei kiristyisi. Lopullinen veronkevennystarve riippuu kuitenkin kokonaisuudesta, eli lähinnä siitä, kuinka paljon työttömyysvakuutusmaksu alenee ensi vuonna. Jos ensi vuoden työttömyysvakuutusmaksu alenee 0,8%, niin sanottua kikykompensaatiota ei hallituksen puolelta tarvita lainkaan. Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen toteaa, että nyt ei ole mittavien tuloverokevennysten aika. Kaikkosen mielestä rahat pitäisi laittaa velanmaksuun ja pienituloisimpien toimeentulon parantamiseen. Korkeasuhdanteessa hallituksen kannattaisi pitää kukkaron nyörit tiukkana ja kasvattaa puskuria tulevien taantumien varalta.
Ja näistä veronkevennyksistä keskustelemme, muun muassa näistä veronkevennyksistä keskustelemme tuossa 8:30 jälkeen.
Sitten hypätään maaseudun tulevaisuuteen, joka pääkirjoituksessa toteaa, että tasavallan presidentti Sauli Niinistö on ottanut vahvan roolin ulkopolitiikan hoidossa. Niinistön aktiivisuuden on katsottu jättävän pääministeri Juha Sipilän ja ulkoministeri Timo Soinin varjonsa. Pääministerin rooli nousi esiin kesällä. Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin pitäessä huippukokousta Helsingissä. Molemmat presidentit tapasivat kahden kesken presidentti Niinistön, mutta pääministeri Sipilä oli samaan aikaan Suomi-areenassa Porissa. Valtiotieteen tohtori Jukka Tarkan mielestä on hyvin ongelmallista, jos pääministeri arkailee ulkopolitiikkaa ja se jää kokonaan presidentin syliin. Tarkan mukaan presidentti on jäänyt ulkopolitiikassa liian yksin, mutta presidentti Niinistö on eri mieltä ja hänen mielestään pääministeri Sipilä on ollut aktiivisempi ulkopolitiikassa kuin yksikään toinen pääministeri hänen aikanaan. Sitten lopuksi vielä keskisuomalainen lehden pääkirjoitus, joka toteaa, että perintäoikeus on poistettava pikavipeiltä. Pikavippiyhtiöt takovat satumaisia voittoja. Liikevoittoprosentit, usein yli 50%, ovat aivan toista kuin normaalissa liike- tai pankkitoiminnassa. Ongelmia on yritetty hillitä lailla, jonka mukaan yli 50% vuosikorot eivät ole sallittuja alle 2000 euron luotoissa. Pikavipeiltä pitäisi siis poistaa perintäkelpoisuus. Näin luotottaja joutuisi pohtimaan velkaa ottavan maksukykyä. Pikavipeissä ei ole oikeasti liiketoimintariskiä, sillä lainsäädäntömme luoma tiukka maksumoraali jättää kaiken riskin velan ottajalle.
Näin. Kiitos lehtien Annista, Atte Uusinoka. Euroopan unionin ja Yhdysvaltain kiista Iranin ydinsopimuksesta uhkaa johtaa eurooppalaisille yrityksille asetettaviin pakotteisiin, jos ne ovat liikesuhteissa Iraniin. Saksan ulkoministeri Heiko Maas kirjoitti viime viikolla Handelsblatt-lehdessä, että olisi luotava uusi Yhdysvalloista riippumaton maksujärjestelmä. Mistä silloin käytännössä puhuttaisiin? Puhelimessa on maksuliiketoimiston päällikkö Jussi Terho Suomen Pankista. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Selosta ensin, millä tavalla nykyinen maksujen välitys on riippuvaista Yhdysvalloista?
Maksujen välitys tapahtuu oikeastaan kahdella, voisi ottaa kaksi päälinjaa. Eli toinen on tämmöinen, että käytetään maksujärjestelmää, jossa maksut välitetään pankista ensin tämmöiseen yhteiseen järjestelmään ja tietyn kellonaikaan mennessä tapahtuneet maksut sitten katsotaan, että mikä pankki on velkaa kellekin pankille ja pankkien välillä sitten nämä positiot keskuspankissa toteutetaan ja sen jälkeen nämä maksut sitten nähdään siellä vastaanottajien tilillä. Toinen vaihtoehto on käyttää tämmöistä kirjeenvaihtajapankkiverkostoa ja tähän kyseessä olevaan asiaan tämä kirjeenvaihtajapankkiverkosto on juuri se mitä on tärkeä. Ja kirjeenvaihtajapankkiverkostossa maksut välitetään pankkien välisillä keskinäisiin sopimuksiin ja keskinäisiin tileihin perustuen. Ja siellä yhden pankin toisessa pankissa olevaa tiliä hyödynnetään sitten maksun välittämiseen eteenpäin. Sitten on vielä käytössä SWIFT-verkko, missä maksuaineistot välitetään pankkien välillä. Nyt jos halutaan puuttua tähän maksujen välittämiseen, niin silloin toimenpiteet kohdistuu niihin pankkeihin, jotka toimii tässä kirjanvaihtajapankkiverkostossa. Ja jos USA haluaa vaikuttaa, niin se asettaa sakkoja tai muuten uhkaa näiden pankkien toimintaa siltä osin, kun heillä on liiketoimintaa USAssa. Ja samat pätee sitten tähän SWIFT-verkkoon.
Miten nykyinen tilanne parantuisi, tai miten tämä tilanne parantuisi, jos Euroopassa olisi Yhdysvalloista riippumaton maksujärjestelmä? Näitä pakotteitahan se estäisi.
Pakotteita se ei estäisi, mutta jos, eli kaupankäynnissä tämä maksuliikenne on se äärimmäisen tärkeä saada toimimaan, ja jos ei löydy niitä pankkeja, niin silloin tämä maksuliikenne ei toimi. Jos taas olisi riippumaton, USA:sta riippumaton järjestelmä, niin silloin siinä ei hyödynnettäisi semmoisia tekijöitä, eli käytettäisiin jotain toista maksujen välityskanavaa kuin SWIFTia. Sillä ei olisi yhteyksiä USAan, jolloin sitten USAan toimet ei voi sen toimintaa rajoittaa. Ja sitten näiden maksujen välittämiseen osallistuvat pankit tai muut tahot olisivat sellaisia, joilla ei ole yhteyksiä USAan.
Jussi Terho Suomen Pankista, kuvitellaan, että siis Euroopan luotaisiin tällainen oma maksujärjestelmä, niin kuinka suuri urakka se olisi?
No kyllä se varmaan hyvin hankala tehtävä olisi ja iso urakka. Täytyisi tosiaan löytää semmoinen ratkaisu SWIFTin korvaajaksi, jota voitaisiin hyödyntää tässä toiminnassa. Ja sitten täytyisi luoda ne mekanismit muutenkin, löytää sellaisia pankkeja tai muita toimijoita, jotka voisivat välittää näitä maksuja.
Eli aivan käden.
Kyllä se hyvin hankala tehtävä on, ja tietysti täytyy miettiä, että ne kustannukset ja siitä mahdolliset saatavat tuotot sitten ovat järkevällä tasolla.
Eli aivan yksinkertaisesta muutoksesta ei olisi kysymys. Kiitos maksuliiketoimiston päällikkö Jussi Terho Suomen Pankista.
Kiitos.
Nyt Ykkösaamun punaiselle sohvalle ovat asettuneet seuraavat vieraamme, kehittämispäällikkö Hanna Sellergren Ensi- ja Turvakotien liitosta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja johtava asiantuntija Esa Iivonen Mannerheimin lastensuojeluliitosta. Tervetuloa.
Kiitos.
Tuore suomalaistutkimus kertoo, että nimenomaan vauva-iän köyhyys altistaa monenlaisille ongelmille myöhemmin ja pitkälle tulevaisuuteen. Näin kertoo THL:n ja Turun yliopiston tutkimus. Miten arvioitte, että miksi juuri perheen vauva-ajan köyhyys on lapselle erityisen haavoittavaa?
No vauva-aika on tietysti se vaihe, missä tapahtuu hirveän paljon kehitystä ja aivoissa tapahtuu paljon muutoksia. Ja sen takia se on tärkeää, että vauva saa silloin, mitä hän tarvitsee. Hänhän tarvitsee tietysti vanhempiensa huomiota ja hyvää hoivaa. Ja sitten jos vanhemmilla on paljon muita huolia, niin silloin se vanhempien huomio menee muualle ja vauva ei saa välttämättä juuri sitä, mitä hän tarvitsee.
Esa Iivonen, aivan lyhyesti, miten pienituloiset lapsiperheet on otettu huomioon nykyisessä talouspolitiikassa?
No valitettava huonosti, eli lapsiperheiden toimeentuloetuuksia on leikattu, lapsilisää on leikattu ja vanhempainpäivärahat ovat hyvin alhaisella tasolla, että kyllä siinä olisi hyvin paljon niin kuin tehtävää, että näitä etuuksia pitäisi ehdottomasti korottaa.
Aiheitamme tästä eteenpäin ovat muun muassa vauva-ajan köyhyys. Tuoreen tutkimuksen mukaan köyhyys vauva-aikanaan lapselle erityisen haavoittavaa. vanhempien vähävaraisuus altistaa ongelmille myöhemmin elämässä. Köyhyyden vaikutuksista jatkamme keskustelua ihan kohta. Lehti- ja somekatsauksen jälkeen kolumnisti Kari Enqvist vertaa demokratiaa kapitalismiin. Hyvä renki, mutta sääntelemättömänä huono isäntä. Hallitus kokoontuu huomenna ensi vuoden budjettiriiheen. Suurin kipukohta lienee veronalennukset, myös työllisyyteen etsitään täsmätoimia. 8:30 jälkeen vieraana Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Auli Hänninen. Ja viikon luontoäänenä on Tiltaltti. Miten köyhyys vaikuttaa vauvoihin ja miten vauvaperheitä tuetaan? Ykkösaamun vieraina ovat johtava asiantuntija Esa Iivonen Mannerheimin lastensuojeluliitosta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Kehittämispäällikkö Hanna Sellergren Ensi- ja turvakotien liitosta. Tervetuloa huomenta.
Kiitos. Huomenta.
Otetaan heti aluksi mukaan puhelimitse tutkimuksen tekijä, tutkimuspäällikkö Tiina Ristikari Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta kaikille.
THL:n ja Turun yliopiston tutkimuksessa seurattiin yli 10 000 nyt 30 lasta. Lasten ja heidän vanhempiensakin elämää seurattiin vauvaiästä 25-vuotiaaksi saakka. Ja uusi tieto on nimenomaan se, että alle 2-vuotiaat ovat kaikkein altteimpia köyhyydelle. Miten tämä ilmeni tutkimuksessanne?
No, tämä ilmeni sillä tavalla, että me verrattiin näitä 10 000 itse asiassa toiseen noin 50 000 lapsen ja nuoren joukkoon. Ja me katsottiin heidän lapsuuttansa ja nuoruttansa ja analysoitiin se, että missä vaiheessa sitä elämänkaarta ne vanhempien köyhyys oli ajoittunut. Ja me mitattiin tätä köyhyyttä tämmöisenä pitkittyneenä toimeentulotukiasiakkuutena, jolloin niin viranomaiset kuin tämä perhekin on itse arvioinut, että nyt ei ole riittävästi taloudellisia resursseja selviämiseen tästä arjesta. Ja sitten me verrattiin näitä ryhmiä toisiinsa, sellaisia ryhmiä, joissa oli alle 2-vuotiaita, 3-5-vuotiaita, alakoululaisia, yläkoululaisia ja niin edelleen. Ja katsottiin, että missä näissä ryhmissä niin kutsuttu riski myöhemmin hyvinvointiongelmille oli suuri. Eli ei niin, että kelle nämä asiat välttämättä tapahtuu, nämä ei ole mitään semmoisia kausaalisia yhteyksiä, vaan katsottiin sitä kohonnutta riskiä myöhemmille hyvinvointiongelmille, kuten koulupudokkuus ja teiniraskaudet ja mielenterveyden häiriöt ja rikollisuus.
Niin miten merkittäviä riskejä juuri näihin ongelmiin vauva-aikana köyhyyttä kokeneilla oli verrattuna muihin?
No, voi sanoa näin, että mitä nuorempana tämä pitkittynyt toimeentulotukiasiakkuus oli tapahtunut, niin sitä suurempi riski. Eli aina kun mentiin iässä eteenpäin, niin riski vähän pieneni, kun taas sitten siellä teiniajassa nähtiin sellaista pientä kohoamaa uudestaan. Esimerkiksi koulupudokkuuden osalta niin tämä lisääntynyt riski koulupudokkuudelle tytöillä oli noin 4-kertainen ja pojilla noin 3-kertainen, jos se perheen toimeentulohankaluus oli ollut silloin, kun se lapsi oli ollut alle 2-vuotias.
Löytyykö selitystä sille, että nimenomaan vauva-ajan köyhyys altistaa näille ongelmille? Onko kyse esimerkiksi siitä, että vanhemmat eivät jaksa hoitaa vauvaansa, kun taloushuolet painavat?
No, tämä mekanismi on todennäköisesti monimutkainen ja mehän ei päästy sitä tutkimaan. Meidän tutkimuskysymys oli vain katsoa, että onko eri ikäryhmissä eroja. Mutta muusta tutkimuksesta tiedämme, että köyhyys on todella perhettä kuormittava tekijä. Silloin kun vanhemmat on hyvinkin kuormittuneita, niin he joutuvat kamppailemaan ihan siitä jokapäiväisestä, siitä tästä päivästä, siitä arjesta, eikä samalla tavalla pysty suuntautumaan tulevaisuuteen ja miettimään, että no mitäs nyt kannattaisi minun tällä hetkellä juuri tehdä, jotta tilanne olisi kovasti erilainen sitten lapseni tulevaisuudessa. Tämmöistä tutkimusta on on tullut paljon maailmalta, että köyhyys itsestänsä aiheuttaa sellaista stressiä ja kuormittavuutta, joka vie meiltä kaikilta, ei vain köyhiltä ihmisiltä, vaan meiltä kaikilta, jos meidät laitetaan sellaisen tilanteeseen, että me ollaan taloudellisessa ahdingossa, niin se vie meiltä voimavaroja ja vie meidän, suuntaa meidän sen toiminnan siihen tästä hetkestä selviämiseen.
Kiitos Tiina Ristikari. Tällä erää Hanna Sellergren, työskentelet Ensi- ja Turvakotien liitossa vaativan vauvatyön parissa. Minkälaisia ongelmia köyhyys luo niille perheille, jotka te kohtaatte työssänne?
No tietenkin hyvin monenlaisia ongelmia ja meidän asiakasperheissä, varsinkin niissä, jotka saa semmoista tukevampaa tukea, esimerkiksi ovat ensikodin asiakkaita, niin heillä on toki myös muita ongelmia, eli tämmöisiä kasaantuneita ja ylisukupolvisia ongelmia, mutta kyllä mä luulen, että yksi oleellinen asia tässä kuitenkin on se, että tämmöinen nämä taloushuolet ja köyhyys aiheuttaa sitä kuormittuneisuutta ja stressiä, ja se on sitä kautta pois myös vauvalta, että vauva tarvitsee kuitenkin sitä semmoista sensitiivistä ja empaattista ja lämmintä hoivaa, ja sitten jos oma mieli on kauhean stressaantunut, niin meidän kaikkien semmoinen kyky empaattisen kohtaamisen huononee, että ollaan ehkä vähän ärtyneitä ja kireitä, eikä mieli siirry vauvaan. Ja tietenkin sitten se jatkuva huoli siitä, että miten rahat riittää, jos jotain yllättävää tapahtuu, pesukone menee rikki tai jotain muuta, niin ei ole mitään vararahastoa. Vauvavaiheessa täytyy myös hankkia paljon erilaisia tavaroita, mitä vauva tarvitsee.
Esa Iivonen myös. Miten talousvaikeuksissa kamppailevia vanhempia pitäisi auttaa ihan arjen tasolla?
No, vauvaperhevaihehan on tietysti hyvin niin kuin vaativa vaihe nuorille vanhemmille, että se on todella suuri elämänmuutos, ja siinä tietysti niin kuin tarvitaan monenlaista tukea. Et jos me ajatellaan niin kuin vauvaperheitä, niin vauvaperheethän on aina tarvinneet tukea, että on ollut aikaisemmin ollut tietysti se lähiyhteisö ja nykyisin tietysti erilaiset palvelut ja etuudet siinä. Ja jos me puhutaan näistä etuuksista, eli siis tämmöistä rahamääräisistä toimeentuloetuuksista, niin silloin tietysti tulee kysymykseen nämä vanhempainpäivärahat ja niiden taso ja kesto ja sitten tietysti myös se joustavuus, miten niitä voidaan käyttää. Ja jos me ajatellaan pohjoismaisittain, niin Suomessa tämä vanhempainpäivärahojen taso on kaikista alhaisin ja myös on jäykin se järjestelmä ja se taso on niin alhainen, että Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitea on siitä kiinnittänyt huomiota ja huomauttanut, että tämä minimitaso, joka siis tällä hetkellä on 24,64 € arkipäivässä, eli hieman yli 500 € kuukaudessa, että se on riittämätön suhteessa Euroopan sosiaalisen peruskirjan tasoon. Ja myönteinen asia tietysti on, että nyt viime kehysriihessä hallitus päätti, että nämä päivärahojen taso nostetaan, tai minimitaso nostetaan työmarkkinatuen tasolle, mutta se on kyllä edelleen niin kuin riittämätön. Toinen tietysti on kotihoidon tuen taso. Se on varsin alhainen, 338 € ja pienituloisille on 191 € tämä hoitolisä. Sen taso, ja jos me katsotaan, mikä kotihoidon tuen taso on ollut 90-luvun puolivälissä, niin on tällä hetkellä huomattavasti alhaisempi, samoin kuin lapsilisän. Et jos me katsotaan lapsilisää, niin lapsilisän keskimääräinen reaalitaso on noin 30% alempi kuin vuonna 1994. Ja viime hallituskaudella 8% leikattiin lapsilisiä, ja nyt tällä hallituskaudella ne kokonaan poistettiin indeksistä ja tietysti se tarkoittaa sitä, että niiden taso edelleen laskee. Palveluista tietysti tärkeitä on neuvolapalvelut, siellä tarjottava tuki perhetyä eri muodoissaan ja tietysti sitten varhaiskasvatuspalvelut ja kaikki ne, mitä voidaan varhaiskasvatuksen yhteydessä tukea tarjota.
Näistä palveluista, Hanna Sellergren, kuinka helposti on tarjolla tukea vanhemmuuteen esimerkiksi juuri ensikodeissa? Kuinka helposti tämmöistä matalan kynnyksen apua on saatavissa?
No meillähän on jäsenjärjestöjä 31 eri paikkakunnalla ja niistä ehkä puolessa tehdään niin kuin vauvaperheiden kanssa töitä. Ja niissä on kyllä aika hyvin tarjolla sekä matalan kynnyksen palveluita, ihan tämmöistä niin kuin kohtaamispaikkakahvilatyyppistä, missä on muita vauvaperheitä tai odottavia vanhempia. Ja sitten meillä on avopalveluita, semmoisia päiväryhmiä, semmoista niin kuin ryhmätoimintaan perustuvaa aika intensiivistä avopalvelutukea ja sitten ensikotipalveluita. Kyllä kans, mutta että niitä on vähän eri määriä eri puolilla ja sitten varsinkin nämä tukevammat palvelut, niin kuin esimerkiksi ympärivuorokautiset ensikotipalvelut, se edellyttää lastensuojelulta maksusitoumuksia ja edellyttää sitten kans sitä yhteistyötä aina kunnan kanssa, että se järjestyy. Siinä on kans vaihtelua kunnittain.
Se tiedetään, että yksinhuoltajat ja suurperheet ovat kaikkein hankalimmassa asemassa. Riittävätkö esimerkiksi korotettu lapsilisä alennukset maksuihin ja niin edelleen? Miten yhteiskunta tukee yksinhuoltajia?
Yksinhuoltajien tilanne todellakin on kaikilla mittareilla selvästi kahden huoltajan perheitä heikompi. Eli että jos me katsotaan tätä pienituloisuutta, eli niin sanottua köyhyysastetta, niin siellä on moninkertainen yksinhuoltajilla verrattuna kahden huoltajan perheisiin. Samoin jos me katsotaan koettua toimeentuloa, eli kysytään, että kuinka rahat riittävät välttämättömien menojen hoitamiseen, niin yksinhuoltajilla talousvaikeuksia on huomattavasti enemmän. Ja samoin, jos me katsotaan toimeentulotuen käyttöä, niin yksinhuoltajat joutuu huomattavasti yleisemmin turvautumaan. Eli silloin tietysti tulee, kun lapsilisässähän on tämä yksinhuoltajakorotus, niin sen tietysti nostaminen, samoin tietysti elatustuen nostaminen on tällaisia jotka ilman muuta auttaisi yksinhuoltajaperheiden tilannetta.
Suurta sosiaaliturvauudistusta suunnitellaan, perhevapaauudistusta suunnitellaan. Mitkä ovat nyt ne keskeiset asiat, jotka lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi pitäisi tehdä, mihin pitäisi tarttua?
No, lapsiperheköyhyyshän on nyt sellainen tilanne, että se on jälleen kääntynyt kasvuun. Eli jos me katsotaan viimeisintä tulonjakotilastoa, niin se on ylittänyt 10% ja on noin 110 000 lasta pienituloisissa perheissä. Ja jos me katsotaan sitä, mitä esimerkiksi tällä hallituskaudella on tehty sosiaaliturvaratkaisuja, niin ne on heikentänyt pienituloisten lapsiperheiden asemaa. Tämä tulee muun muassa SOSTEn keväällä julkaisemasta selvityksestä esille. Eli nyt ilman muuta tässä sosiaaliturvauudistuksessa pitäisi ottaa niin kuin yleinen tavoite, jossa niin kuin lapsiperheköyhyys käännetään laskuun, niin kuin merkittävään laskuun, ja siellä tietysti niin kuin erityisesti nämä vauvaperheiden ja yksinhuoltajaperheiden tilanteet on sellaisia, jotka niin kuin kaipaa niin kuin tämmöisiä erityisiä täsmätoimia. Hyvin tärkeää on se, että tämä lapsilisä se palautetaan tähän indeksiin, jotta sen ostovoiman taso niin kuin säilyy, että se ei niin kuin rapaudu sen taso.
Hanna Selergren, minkälaisia palveluja tai tukea tällaiset heikossa asemassa olevat pikkulapsiperheet tarvitsisivat?
No, tärkeintä on tietenkin, että niitä on riittävän lähellä ja riittävän, niin kuin, että ne on riittävän helposti ikään kuin vasta, just tämä matala kynnys on erittäin tärkeä. Ja sitten myös se, että otetaan huomioon tämä vauvavaiheen erityisyys, että se on kuitenkin se on erityinen vaihe ihmisen elämässä, koska se on niin riippuvainen siitä hoivaavasta henkilöstä. Ja mä ajattelen, että tässä on niin kuin ehkä myös kehitettävää, että nähdään, että se on eri asia ikään kuin ohjata perhe sellaiseen palveluun, missä ollaan totuttu ottamaan vastaan kaikenlaisia lapsiperheitä lapsen iästä riippumatta. Ja sitten nämä vauvavaiheen kysymykset on ihan omaa semmoista erityisalaansa.
Tällä keskustelulla ei köyhyyttä poisteta, mutta keskustelu aivan varmasti jatkuu. Budjettiriihtä käydään huomenna ja eduskuntavaalit ensi keväänä. Kiitoksia vierailusta Esa Iivonen Mannerheimin lastensuojeluliitosta ja Hanna Sellergren kehittämispäällikkö Ensi- ja Turvakotien liitosta.
Kiitos.
Kiitos.
Miten työllisyys nousee? Minkälaisia työkaluja ottaisi käyttöön Perheyritysten liitto? aito työvoima- ja osaajapulan paikkaamiseksi. Toimitusjohtaja Auli Hänninen vieraana kohta. Sitä ennen kuulemme Kari Enqvistin kolumnin demokratiasta. Hän sanoo, että demokratia on kuin kapitalismi, hyvä renki, mutta sääntelemättömänä huono isäntä. Vielä ennen 9 esittelemme toki myös viikon luontoäänen, se on Tiltaltti. Nyt studioon on saapunut Atte Uusinoka, toimittajamme. Minkälaisia poimintoja sosiaalisesta mediasta olet tehnyt?
No, sosiaalisesta mediasta löytyy tällainen. Juhana Vartiainen, eli tämä kokoomuksen kansanedustaja, on twiitannut Helsingin Sanomien pääkirjoituksen, jonka otsikko on, että ennustaminen ei ole tekoälyllekään helppoa, varsinkaan tulevaisuuden ennustaminen. Ja tekoälyvallankumous leviää myös talousnäkymien arviointiin vähän haparoiden tosin toisinaan. Ja Vartiainen siis laittaa tähän, että robotin kannattaisi siis pyöristää kaikki vielä yhteen desimaaliin. Tähän on tullut erittäin paljon kommentteja siitä, että tekoäly tekisi parempia päätöksiä kuin hallitus ja sitä ei tarvitse edes epäillä. Eli Twitter-käyttäjiltä löytyy aika paljon tällaista kritiikkiä hallituksen toimia kohtaan, ja sitten toinen käyttäjä toteaa, että tärkeintä on se, että on spekuloitavia numeroita, ettei lopu meklareilta duuni. Jokainen uusi ennuste luo työpaikkoja rahoitusalalle, eli siellä on aika paljon näitä tekoälyyn liittyviä kommentteja ollut, ja tämähän on aihe, jota on Ykkösaamussakin näinä viikkoina käsitelty. Mutta sitten mennään lehtien pariin. Aamulehti toteaa pääkirjoituksessaan, että maapallon lämpenevä ilmasto vaikuttaa siihen, että metsäpalot ovat entistä rajumpia ja vaikeampia sammuttaa. Ja metsäpaloja on aina ollut ja ne ovat tärkeä osa luonnon normaalia kiertokulkua. Palojen luonteen muutos juontaa juurensa ilmaston lämpenemiseen. Ilmatieteen laitoksen tutkija Ilari Lehtosen mukaan olosuhteet myös Suomessa muuttuvat paloille suotuisimmaksi ilmastonmuutoksen takia. Lehtosen mukaan tämä johtuu haihdunnan lisääntymisestä ja maaperän kuivumisesta. Lehtosen kanssa samoilla linjoilla on tuore Yhdysvaltain tiedeakatemian arvovaltaisen NAS-julkaisusarjan tutkimus. Tutkimuksen mukaan suurin syy rajuimpien metsäpalojen taustalla ei ole niinkään korkea lämpötila, vaan se, että kuivat jaksot ovat entistä pitempiä. Kuivan jakson aikana pintalämpötila nousee ja tämä imee kosteutta puista, pensaista, aluskasvillisuudesta, ja kun palo syttyy, se leviää rutikuivassa erittäin nopeasti. Ja se, miten onnistumme ilmastonmuutoksen torjumisessa, vaikuttaa myös siihen, miten hyvin metsäpalot tulevaisuudessa saadaan pysymään aisoissa. Ja sitten vielä Iltalehti kirjoittaa kolumnissaan, että AY-liike vetää kovat piippuun, ja viime perjantaina oli koolla SAK:n vaikutusvaltaisimman ammattiliiton Teollisuusliiton hallitus, ja tiedotteen mukaan liiton hallitus päätti mittavista järjestöllisistä toimista maan hallitusta vastaan. Ja AY-liikkeen virittelemä sotasyksy on nähtävä laajemmassa yhteydessä, ja tilanne ei selity vain Sipilän hallituksen toimilla eikä suomalaisten työrauhajärjestelmän aukollisuudella. Hallitus on työmarkkinakysymyksissä istunut pelisilmänsä päällä, eikä poliittisten lakkojen laillisuus ole oikein työehtosopimusten voimassa ollessa. EK on vetäytynyt sopijapuolen roolista, työnantajapolitiikka ja työmarkkinapolitiikka ovat puoluepolitisoituneet. Tuleva syksy on AY-liikkeen vastaisku. Eduskuntavaalit ovat keväällä 2019, ja SDPn puheenjohtaja Antti Rinne on tunnetumpi AY-pomona kuin puoluejohtajana, ja AY-liike hänet puoluevaltaan nosti, ja hänen eduskuntavaalivoittonsa on AY-liikkeen aktiivisuuden varassa, eli vaalit ovat Rinteen momentum.
Kiitos, Atte Uusinoka. Kolumnistimme Kari Enqvistin aiheena on demokratia. Hän sanoi, että demokratia on kuten kapitalismi, hyvä renki, mutta sääntelemättömänä huono isäntä. Siksi se tarvitsee raamit. Roistojen ja typerysten valtakunnassa luiskahdetaan helposti diktatuuriin.
Helsingin Sanomissa toimittaja Anna-Sofia Berner pohti hiljattain meritokratiaa, eli järjestelmää, jossa valta on kyvykkäillä. Hän esitteli ajatuksia, joiden mukaan lahjakkaiden määräily synnyttää uuden luokkajaon sekä katkeruutta, joka purkautuu populismina. Viime vuosilta tällaisesta eliitin vastaisuudesta löytyykin lukuisia esimerkkejä ympäri maailman, myös Suomesta. Bernerin mukaan meritokratian vaihtoehto on demokratia. Tämä kuulostaa herttaiselta. Kaikkihan me rakastamme demokratiaa. Mutta mitä demokratia täsmälleen ottaen merkitsee? Tästä on varmasti kirjoiteltu oppineissa julkaisuissa. Niistä en tiedä mitään. Toisaalta, jos asiantuntijavalta ei olekaan hyvä asia, meidän demokraattien on selviteltävä asia itse itsellemme. Kuuleman mukaan Turkissa ja Venäjällä on järjestetty demokraattiset vaalit, joilla on valittu maiden johtoon itsevaltiaat. Yhdysvalloissa senaattoriksi tai presidentiksi ei pääse ilman joko omia tai muiden miljoonia. Ei kuulosta kovin demokraattiselta. Suomessa eduskuntaan valitaan tuhansien tupailtojen ja piirikokousten parkitsemia puoluejyriä, noita sitkeiden istumalihasten sissejä tai sitten sekundajulkkiksia mieluiten TV:stä tuttuja. Onko tämä demokratia parhaimmillaan? Joidenkin mielestä demokratia lisääntyisi sillä, että henkilöiden sijasta ehdolla olisivat puoluelistat. Loogiseen huipentumaansa tämä tie on kuljettu Kiinassa, jossa jokainen saa äänestää kommunistisen puolueen listaa. Tämäkään ei taida olla sitä parasta demokratiaa. Italian nykyhallituksen suurin puolue on nimeltään Viiden tähden liike. Se on nopeasti kasvanut korruption ja poliittisen eliitin vastainen protestiliike, jonka moottorin ja perustajan nimi on Beppe Grillo. Muutama kuukausi sitten hän ehdotti, että Italian senaatti tulisi valita arvalla. Tämä kuulostaa järjettömältä, eikä ole selvää, kuinka tosissaan Grillo oli. Hän on näet entinen stand-up-koomikko. Ehdotus avaa kuitenkin mielenkiintoisen näkymän demokratian olemukseen. Sillä mikäpä olisi tasa-arvoisempaa kuin arvan vetäminen? Tässä totisesti ollaan meritokratian vastanavalla. Satunnaisuus takaisi, että näin valittu parlamentti todella edustaisi suomalaisia. Mutta millaista väkeä silloin kapuaisi Arkadian mäelle? Tukeudun tässä vuonna 2000 kuolleeseen italialaiseen taloushistorioitsijaan Carlo Cipollaan. Hän oli talouden totisten torvensoittajien joukossa harvinaisuus sikäli, että hänessä oli myös satiirikon vikaa. Cipollan perusteos on suomennettu nimellä Inhimillisen typeryyden peruslait. Siinä hän jakoi ihmiset neljään perusryhmään, älykkäisiin, avuttomiin, roistoihin ja typeryksiin. Älykkäät tunnistaa siitä, että he tulevat omaa etua ajaessaan edistäneeksi myös muiden etua. Avuttomat tekevät itselleen hallaa, mutta edistävät kuitenkin muiden etua. Roistot sen sijaan vahingoittavat toisia saadakseen itselleen etua. Viimeinen ryhmittymä, typerykset, tekevät hallaa sekä itselleen että muille. Cipollan mukaan typerykset muodostuvat suuria organisaatioitakin tehokkaamman ryhmän. Edes mafia ei pärjää sillä. Typerykset eivät ole järjestäytyneitä eikä heillä ole sääntöjä tai johtajia, mutta yhtä kaikki he toimivat uskomattoman tehokkaasti ja koordinoidusti. Cipollan viidestä inhimillisen typeryyden peruslaista neljäs kuuluu. Ei typerät henkilöt aliarvoivat aina typeryksien potentiaalisen haitallisuuden. Tämä on käynyt selväksi Britannian Brexit-prosessin edetessä. Se on käynyt selväksi Donald Trumpin puuhastelua seuratessa. Beppe Grillon Viiden tähden liike puolestaan vastusti aiemmin äänekkäästi Genovassa äskettäin romahtaneen maantiesillan korvaamista uudella ja kutsui asiantuntijoiden varoituksia Morandisillan sortumisvaarasta satuiluksi. Vaikuttaa siltä, että demokratia on kuten kapitalismi. Hyvä renki, mutta sääntelemättömänä huono isäntä. Se tarvitsee raamit. Roistojen ja typeryksien valtakunnassa luiskahdetaan näet helposti diktatuuriin. Siellä nöyristellään koirina kekkosia omassa korvaamattomuudessaan jyrähteleviä voimamiehiä. Niinpä sellaista demokratiaa, joka olisi vaihtoehto meritokratialle, ei ole olemassa. Heinrich Heine kirjoitti, missä poltetaan kirjoja, poltetaan lopulta myös ihmisiä. Siihen voi lisätä. Siellä, missä halveksitaan asiantuntemusta, pilkataan pian myös lakeja. Ja siellä, missä pilkataan lakeja, halveksitaan lopulta myös totuutta. Ennen pitkää siellä marssitaan toinen käsi sojossa, toinen pampun varressa.
Näin kolumnisti Kari Enqvist. Hallitus kokoontuu budjettiriiheen huomenna melko myönteisissä tunnelmissa. Talous kasvaa, työllisyys nousee, kuluttajien luottamus on pysynyt vahvana. Toisaalta monet yritykset kärsivät työvoimapulasta, työttömiä on edelleen paljon, eivätkä työnhakijat ja työpaikat kohtaa. Vieraana on Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Auli Hänninen. Huomenta ja tervetuloa.
Kiitos, mukava olla täällä.
Kipukohta tuossa budjettiriihessä lienevät veronalennukset. Valtiovarainministeriön budjettiesitys on nostattanut keskustelun tuloveronkevennysten tarpeellisuudesta. Minkälaisiin veronkevennyksiin mielestäsi nyt on varaa ja tarvetta?
Ongelmahan on se, että Suomi edelleen noususuhdanteen huipulla velkaantuu lisää. Ja se pitäisi jossain vaiheessa saada katkeamaan. Toisaalta siellä on sitten ne kikysopimuksen tuomat paineet siitä, että palkansaajien ostovoima ei saisi laskea, kokonaisveroaste ei saisi nousta. Mutta huomennahan kokoontuu TVR:n hallitus, joka sitten pohtii työttömyysvakuutusmaksujen alentamista, kun työttömyys onneksi on alentunut. Ja jos sieltä tulee alennuksia, niin sitten me ei ehkä tarvita tuloveron alennuksia niin paljon, mutta onneksi budjetti ei ole kuitenkaan, tai tässä vaiheessa budjettiesitykset, se ei ole vaalibudjettimainen, että siellä ei mennä yli näiden veronkevennystavoitteiden kanssa, siitä mä oon tyytyväinen.
Eli viittasit siihen, että valtiovarainministeri Orpo on pitänyt esillä sitä, että näihin budjettiriihessä päätettäviin veronkevennyksiin vaikuttaa työttömyysvakuutusmaksujen mahdollinen aleneminen, ja siitä päättää siis työttömyysvakuutusrahaston hallitus, työnantajat ja palkansaajat huomenna. Eli silloin, jos tämä työttömyysvakuutusmaksun alennus olisi kohtalaisen reipas, niin tulovaroja ei tarvitsisi alentaa välttämättä
paljon.
Uutta velkaa otetaan 1,5–2 miljardia. Esimerkiksi Suomen Yrittäjien mielestä kulukurin osalta budjettiehdotus jää puolitiehen. Olisi vara kiristää edelleen. Olette ilmeisesti perheyrityksissä samoilla linjoilla.
Kyllä, että tässä korkeasuhdanteessa meidän pitäisi katsoa sitä kulupuoltakin ja keskittyä niihin toimiin, jotka edistää sitten työllisyyttä.
Perheyritysten liitto edustaa etupäässä suurehkoja yrityksiä. Agendallanne on ollut perheyritysten verotuksen keventäminen, etenkin perintöveron poisto. Vieläkö tämä on keskeinen tavoitteenne?
Se on siellä jatkuvuuden puolella yksi iso tavoite, eli keventäminen ensin sitä perintöverotusta vuoden 2011 tasolle, mutta sen jälkeen ei ole oikeastaan poistaminen, vaan siirryttäisiin tämmöiseen Ruotsin tyyppiseen luovutusvoittoveroon. Eli maksetaan veroa silloin, kun luovutetaan omaisuutta, jolloin on rahaa sen veron maksu.
Miksi juuri perheyritysten verotusta pitäisi huojentaa?
Suomalainen yrityselämä, suomalainen yhteiskunta tarvitsee suomalaisia omistajia. Ja pörssisäätiöhän julkaisi viime viikolla tutkimuksen, professori Seppo Ikaheimo ja Olli-Pekka Lumijärvi tutki pörssiomisteisia perheyrityksiä. Ja siellä tulokset osoittaa, että perheet on hyviä omistajia ja Suomi tarvii hyviä pitkäjänteisiä omistajia, jotka kehittää sitä yritystä pitkällä aikajänteellä, koska silloin se auttaa sekä yritystä että yhteiskuntaa. Yritykset luo työpaikkoja ja sitä kautta me saadaan verovaroja Suomeen.
Jos katsotaan vielä tätä tulevaa talouspolitiikkaa, SDP pitää gallupeissa ykkössijaa ja puheenjohtaja Rinne on avannut muun muassa Kauppalehdelle puolueensa verolinjaa niin, että omistaminen ja pääomat tulisivat suhteellisesti hieman enemmän verotetuiksi, ja Rinne on väläyttänyt esimerkiksi yrittäjävähennyksen poistamista tai puolittamista ja yritysperintöjen verohuojennuksen uudistusta. Näitä ehdotuksia vasten, minkälaista hallituspohjaa toivot ensi kevään vaalien jälkeen?
On se hallituspohja mikä tahansa, niin perheyritysten pitää jatkaa keskustelua päättäjien kanssa. Ja Suomessa onneksi on monipuoluejärjestelmä, että siellä ei ole mikään puolue sitten yksin vallassa. Näistä ehdotuksista, Rinteen ehdotuksista, olemme eri mieltä. Yrittäjävähennys ei sinänsä koske perheyrityksiä. Perheyritykset tyypillisesti on osakeyhtiöitä, varsinkin meidän jäsenyritykset. Mutta mä ymmärrän yrittäjävähennyksen taustat, että me tuetaan sitä pientä yrittämistä, sitä aloittavaa yrittämistä. Ja sitten kun me mennään esimerkiksi sinne sukupolvenvaihdospuolelle, niin ongelma siinä, että me lähdetään katsomaan sitä sukupolvenvaihdosvähennystä, niin siinä luovutetaan yritysomaisuutta seuraavalle sukupolvelle. Se yritysomaisuus on kiinni siinä yritystoiminnassa. Ja sitten kun siihen lähdetään puuttumaan, siinä kohtaa joudutaan maksamaan enemmän veroja, niin se tarkoittaa sitä, että sitä omaisuutta on pois siitä yritystoiminnan kehittämisestä, investoinneista ja työllistämisestä.
Auli Hänninen, Perheyritysten liiton toimitusjohtaja. Puhutaan tästä työllisyydestä. Työttömiä on edelleen satoja tuhansia, mutta moni ala kärsii työvoimapulasta, esimerkiksi ohjelmistoala, myös teollisuus. Mitä työvoimapulan paikkaamiseksi nyt pitäisi tehdä?
Meidän pitäisi uudistaa koulutusjärjestelmää. Se ei ole tietysti nopea tie, mutta meidän pitäisi sielläkin hakea erilaisia täsmätoimenpiteitä, että me koulutetaan ihmisiä, joilla on jo joku tutkinto, me lisäkoulutetaan heitä. Meidän pitäisi tutkia enemmän sitä, että me päästäisiin tämmöiseen saksalaistyyppiseen oppisopimusjärjestelmään. Eli ammattikoulutuksessa, kun ihminen pääsee ammattikouluun, niin hänellä olisi heti myös yritys, jossa hän on töissä. Nämä olisivat hirveän tärkeitä toimenpiteitä. Eli lähettäisiin siinä koulutusjärjestelmässä siitä yhdestä tutkinnosta elinikäiseen oppimiseen. Meidän pitää tukea työn perässä muuttamista. EK:han julkaisi viime viikolla kyselytutkimuksen yrityksistä, niin tämä on hyvin laaja tämä yritysten rekrytointiongelma. Et joka puolella maata oikeastaan eri toimialoillakin, mutta siitä huolimatta meidän omistusasuntopainotteinen asumistapa vaikuttaa siihen, että ihmiset ei ole niin hanakoita muuttaa työn perässä. Tätä pitäisi tukea. Meidän pitää saada ulkomaalaista työvoimaa. Meidän pitää saada se osaaminen, joka Suomessa jo ulkomaalaisten voimin on, käyttöön paremmin. Meidän pitää saada uusia ulkomaalaisia tänne töihin. Ja silloin puhutaan sekä tarveharkinnasta, sen poistamisesta, että sen prosessin nopeuttamisesta.
Koulutuksesta on leikattu tämän edellisen hallituksen aikana, kuten tiedetään, satoja miljoonia euroja. Vaaditte joustavampia koulutusmahdollisuuksia. Miten yritykset osallistuvat näihin talkoisiin?
Yrityksissähän tapahtuu tällä hetkellä valtavasti sitä päivittäistä opettamista. Uusia ihmisiä tulee töihin, jolloin se konkarityöntekijä opettaa sitä uutta työntekijää. Meidän pitäisi saada sekä, puhutaan sitten korkeakouluista tai ammattioppilaitoksista, niin se yhteistyö oppilaitosten ja yritysten välillä nykyistä paremmaksi. Oppisopimus, mä palaan siihen oppisopimusjärjestelmään ja sen kehittämiseen. Eli sitten ikään kuin yrityksistä pitää löytyä valmiuksia ottaa niitä työntekijöitä, mutta siinä pitää raivata erilaisia esimerkiksi palkkaamiseen liittyviä esteitä, kun on kysymys ihmisestä, joka opettelee sitä työtä.
Auli Hänninen, työllisyysastetta halutaan edelleen nostaa ja sitä pitää nostaa. Mitä keinoja sitten pitäisi ottaa käyttöön? On esitetty esimerkiksi yleissitovuuden purkamista.
Työllisyysaste pitää tosiaan saada nousuun, että hallitus sinänsä saavuttaa tavoitteensa 72%, mutta jos ajatellaan Ruotsia, niin siellä se on yli 80%, että kyllä ensi vaalikaudella tavoitteet pitää olla siellä 75% ja ehkä jopa ylikin. Yleissitovuuden poistaminen, kyllä meidän niin kuin sitä tietä kohti minun mielestä pitää mennä, mutta ei sitä voi tehdä 1-2 yllättäen. Se vaatii sekä yrityspuolelta että työmarkkinajärjestöiltä tekemistä, mutta että paikallisen sopimisen edistäminen, se että asioista sovitaan siellä, missä se työ tehdään, niin kyllä se edesauttaa työllisyysasteen nostamista.
Kuten tuossa äsken lehtikatsauksessa mainittiin, niin Teollisuusliitto ilmoitti perjantaina ryhtyvänsä mittaviin toimiin vastustaakseen irtisanomisen helpottamista alle 20 hengen yrityksissä. Kuinka vaikeaa on uudistaa työmarkkinoita?
Perheyritysten liittohan ei ole työmarkkinaosapuoli, että siinä mielessä katsotaan tilannetta hiukan sivusta, mutta että nyt kun tällä vaalikaudellakin tätä on katsonut, niin haastavaahan se on. Meidän pitäisi pystyä lisäämään keskinäistä luottamusta osapuolten välillä. Jos puhutaan tästä yksityiskohdasta, eli alle 20 henkilöä työllistävien yritysten irtisanomisen helpottamisesta, niin eihän yritykset palkkaa irtisanoakseen. Ne palkkaa ihmisiä sen takia, että ne saisi niitä töihin. Ja jos puhutaan pienistä yrityksistä, niin se riski siitä ei niin onnistuneesta rekrytoinnista ja sen tuomista kustannuksista on iso, jolloin tämä saataisiin homma pyörimään paremmin, kun me tiettyjä asioita helpotettaisiin, mutta se vaatii osapuolien luottamuksen keskustelun lisäämistä.
Katsotaan, minkälaisia toimia sitten nyt tästä budjettiriihestä tulee lähipäivinä ja työmarkkinoiden uudistaminen on sitten pidempi projekti. Kiitos vierailusta Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Auli Hänninen.
Kiitos.
Sitten menemme viikon luontoäänen pariin. Luontoäänenä on tiltaltti. Linnun esittelee Juha Laaksonen. Hän sanoo, että ääni on helppo tunnistaa, mutta pelkän näköhavainnon perusteella lajin määrittely onkin sitten mutkikkaampi juttu.
Mainitsepa edes yksi lintulaji, jonka äänen oppii tuntemaan helposti. Tämän kysymyksen olen kuullut lintukursseilla ja opastamillani lintoretkellä useita kertoja. Käen, kehräjän ja ruisrääkän lisäksi olen mainostanut myös pienempiä lintuja, sirittäjää ja tämän viikon luontoääntä tiltalttia. Tiltaltin tiputteleva ääni, tilttalttalt, tilttalt, jää helposti mieleen. Ja äänen perusteella linnun yleensä havaitseekin. Tämä 10 senttimetriä pitkä ja alle 10 grammaa painava lintu, tummajalkainen ja lyhytsiipinen, harmaan vihertävä uunilintulaji, muistuttaa pajulintua niin erehdyttävästi, että sen määrittäminen ulkonäön perusteella vaatii aika lailla kokemusta. En muista, koska havaitsin ensimmäisen tiltaltin, mutta mieleenpainuvin muisto lajista lienee kuitenkin Lestijärveltä. Se on huhtikuulta, joskus 1980-luvun alusta. Lumi oli vielä maassa ja aamu tuntui liki talviselta, mutta tiltaltti päästeli menemään metsässä ihan railakkaasti. Silloin joudun vielä etsimään linnun, kun en ollut ihan varma, voisiko kyseessä kuitenkin olla pikkusieppo. Tuolloin lintuäänitteitä oli vähän ja muistan, että pikkusiepolla oli aika samanlainen ääni kuin sillä äänitteellä, josta lajeja opiskelin. Myöhemmin opin, että pikkusiepot kotiutuvat muuttomatkaltaan paljon myöhemmin, vasta toukokuun puolella. Tiltaltti on itse asiassa aika karaistunut kaveri. Osa ilmeisesti talvehtii nykyään Euroopan puolella ja tiltaltit saapuvat keväällä paljon ennen pajulintuja. Ensimmäiset muuttavat tiltaltit oli nähnyt Ulkomeren saaristossa jo maaliskuun lopulla. Pajulinnut tulevat vasta reilusti huhtikuun puolivälin jälkeen. Vastaavasti myös myöhään lokakuussa ja marraskuussa sinnittelevät uunilinnut ovat pääosin tiltaltteja. Jokunen jää yrittämään talvehtimistakin. Tiltaltit syövät hyönteisiä, toukkia, hämähäkkejä ja muita pikkueläimiä, joten talvella ravinnosta tulee pulaa. Tiltaltti voi syödä myös marjoja, mutta sekään ei yleensä pelasta kylmänä talvena. Monista linnuista kuulee huonoja uutisia, sitä että niiden määrät ovat vähentyneet radikaalisti. Tiltaltin tilanne on hieman toisenlainen. Se on kyllä vähentynyt parhaista vuosista reilusti, mutta onneksi ohittanut 1990-luvun alun surullisen aallonpohjan. Tiltalttimäärät ovat 2000-luvulla ilahduttavasti nousseet. Omalta osalta olen huomannut sen parhaiten Koillismaalla. Aikoinaan tiltaltti oli Kuusamon korkeudella melko harvinainen. Jos sellaisen muutaman tunnin pyörälenkillä löysi, se oli hyvä aamu. Nyt jos pyöräilee kuusivaltaisen sekametsien lähettyvillä, voi muutaman tunnin aikana kuulla kymmenkunta laulavaa lintua. Tiltaltin pesää ei varmasti ole moni löytänyt. Se on usein lähellä maanrajaa, parin 30 senttimetrin korkeudessa, kuusessa, katajassa tai risukossa. Pesä on heinistä ja korsista punottu. Pesämateriaalina on myös lehtiä, hiukan sammalta ja höyheniä. Pesä on uunilintujen tapaan umpinainen, suuaukko hieman ylöspäin. Naaras rakentaa pesän yksin, työhön kuluu arviolta viikko. Munia on 5-7. Ja naaran haudontaurakka kestää pari viikkoa. Koiras osallistuu poikasten ruokkimiseen. Ja loppuun taas pohdittavaa. Tiltaltti on pajulinnun ohella tunnetuimpia syyslaulajiamme. Tiltalttien tiputtelua kuulee parhaiten aurinkoisina hienoina aamuina. Mutta mistä tämä innostus syyslaulamiseen johtuu? Aiemmin asia selitettiin lähinnä siten, että nuoret treenaavat ja ottavat seuraavana keväänä sitten vireessä. Se lienee edelleen kohtalaisen hyvä selitys, koska linnut laulavat myös sellaisissa paikoissa, joissa eivät tule pesimään, joten pelkästä tulevan vuoden reviirin varauksesta ei ole kyse, vaikka sitäkin on esitetty osasyyksi. Ehkä nuorilla erittyy sukupuolihormoneja myös syksyllä, syysmuuttoon valmistautumisen yhteydessä, ja silloin vain laulattaa. Mutta laulavatko esimerkiksi vanhat tiltaltit syksyllä? Sitä ei kai tiedetä, tai ainakaan kukaan ei ole sitä minulle kertonut.
Näin Juha Lehtinen esitteli, anteeksi, Juha Laaksonen esitteli tiltaltin. Aamun ensimmäisessä keskustelussa käsittelimme Puolaa ja sen suhteita EU:hun. Puola on ollut EU:n hampaissa pitkään oikeusvaltiokehityksensä takia. Heinäkuussa EU aloitti uuden kurinpitomenettelyn Puolaa vastaan sen jälkeen, kun maa oli säätänyt lain korkeimman oikeuden tuomarien eläkeiän laskemisesta. Miten tilanne Puolan ja EU:n välillä on edennyt? Suomen Varsovan suurlähettiläs Hanna Lehtinen.
Tilanne on edennyt oikeastaan odotetusti, eli Puola sai tosissaan kuukauden verran aikaa vastata näihin komission huomioihin. Ja se tekikin näin, ja 14. päivä elokuuta sitten komissio totesi omassa lausunnossaan, että nämä Puolan vastaukset eivät tyydytä. Eli nyt sitten on kuukausaikaa pohtia seuraavia askeleita, ja mikäli tässä tilanteessa ei mitään sen suurempaa muutosta tapahdu, niin luultavasti sitten tämäkin kysymys tullaan viemään EU-tuomioistuimen käsiteltäväksi.
Miten Puolan johto on suhtautunut, käsitellyt tätä uusinta kurinpitotointa? Tämähän ei ole mitään uutta Puolalle.
No siis tämä oikeusvaltiodialogi hän on kestänyt kohta 2 vuotta, tai oikeastaan jo ylikin. Ja siis koko aikana tavallaan tämä Puolan valtion suhtautuminen on ollut hyvin, tai hallituksen suhtautuminen on ollut hyvin defensiivistä. He katsovat, että kysymys on väärinymmärryksestä ja että he pyrkivät paikkaamaan niin kuin Puolan oikeuslaitoksessa olevia virheitä, joita kieltämättä on. Siis Puolan oikeuslaitosta on niin kuin, siis kritisoitu laajasti pitkien määräaikojen ja muiden tällaisten suuren byrokratian johdosta, mutta että yleinen arvio lienee, että nämä viime vuosina toteutetut muutokset eivät varsinaisesti näihin asioihin vaikuta, vaan että kysymys on jostain muusta.
Eli hallitus, presidentti, laki- ja oikeuspuolue haluaa lisää valtaa itselleen?
No tämän on esimerkiksi puheenjohtaja Kaczynski todennut ihan suoraan julkisuudessa, että pyrkimyksenä on tavallaan estää tilanne, jossa oikeuslaitos estäisi Puolan hallitusta tekemästä sellaisia reformia, joita Puolassa tällä hetkellä vaaditaan.
No mitä lakia oikeuspuolue sitten tavoittelee näillä reformeilla?
No tässä on kysymys tämmöisestä oikeastaan siitä ihan vuoden 1989 tapahtumista ja siitä, miten koko tämä Puolan kommunismin jälkeinen aika lähti käyntiin. Ja silloinhan näissä niin sanotuissa pyöreän pöydän neuvotteluissa niin päädyttiin tämmöiseen kompromissiin, jonka avulla toteutettiin tämmöinen veretön vallanvaihdos, mutta että osa tätä vanhaa regiimiä jäi tehtäviinsä. Ja tämä niin kuin kompromissi jakoi jo silloin tätä solidaarisuusliikettä ja oikeastaan nämä niin kuin kiistat tässä kahden pääpuolueen, tämän entisen valtapuolueen PO, eli kansalaisfoorumin ja nykyisen PISin, eli laki- ja oikeuspuolueen välillä, niin juontavat juurensa tästä. Eli PISin puheenjohtaja Kaczynski on nyt lausunut tässä, että oikeastaan Puola sai varsinaisen itsenäisyytensä takaisin vasta 2015, kun PIS voitti nämä viimeiset vaalit, että siihen asti niin niin tämä 89 tai nämä 89 toteutetut reformit eivät olleet riittäviä. Ja että muun muassa oikeuslaitokseen jäi paljon tätä vanhaa kommunismin ajan virkakuntaa.
Hanna Lehtinen, suurlähettiläs, heinäkuussa järjestettiin jälleen kymmeniä mielenosoituksia ympäri maata. Ovatko kansalaisten reaktiot jatkuneet?
No, kansalaisten reaktiot ovat olleet hiukan sporadisia, että siis varsinaiset nämä suurmielenosoituksethan nähtiin vuosi sitten kesällä, jolloin kysymys oli perustuslakituomioistuimesta ja oikeastaan niistä viimeisistä muutoksista, jotka sinetöivät sitten tämän perustuslakituomioistuimen roolin ja uuden aseman. Ja sen jälkeen vastaavia ei olla nähty, mutta että tietyllä tavoin siis tilanne on hyvin arvaamaton. Maa on hyvin kaksia jakautunut ja on hyvin vaikea siis ennustaa sitä, että mitä tulee tapahtumaan. Toisaalta myöskin se, että ne viime vuoden suurmielenosoitukset eivät johtaneet mihinkään, vaan tämän vuoden tammikuusta presidentti sitten lopulta vahvisti ne silloin kiistan kohteena olleet lait oikeastaan sellaisenaan. Eli että on tämmöistä tietynlaista mielenosoitusväsymystä. Ja kansalaisten arki on kuitenkin ihan hyvää, että talous kasvaa kohisten, työttömyys on lähes nollapisteessä ja asiat on hyvin.
Puhutaan siitä taloudesta vähän myöhemmin. Puolan asema EU:ssa, sitä on pohdittu tässäkin studiossa moneen otteeseen. Jos Puola jatkaa valitsemallaan tiellä, minkälaisena näet Puolan tulevaisuuden EU:ssa?
No, ehkä ensin pari sanaa Puolan menneisyydestä. Eli siis tämä Puolan menestystarinaa, niistähän on ihailtu laajasti. Ja ennen tätä 2015 vaaleja, niin Puolahan hyvin määrätietoisesti ajoi itseään EUn ytimeen, ja siitä tuli yksi kuudesta suuresta jäsenmaasta, ja niiden kädenjälki näkyi todella monissa EUn suurissa päätöksissä. Että se pidettiin menestystarinana, ja tietyllä tavalla tämä tietysti huipentui sitten silloisen pääministeri Donald Tuskin valintaan Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaksi. No, nyt tilanne on hiukan erilainen. Tälle PIS-puolueelle ja sen puheenjohtaja Kaczynskille, niin EU ei ole mikään prioriteetti. PIS ei ole euroskeptinen puolue, koska EUn kannatus on edelleen Puolassa hyvin korkea. Mutta että kuitenkin nämä Brysselin toimet nähdään Varsovassa pikemminkin tämmöisenä hidasteena ja esteenä kuin varsinaisena semmoisena kannustimena. Eli sellaista aitoa tahtoa tehdä yhteistyötä niin on ehkä vähemmän kuin ennen. Mihin tämä johtaa? No, ilman muuta tämä tietysti johtaa siihen sitten, että no, Puolan asema on varmasti heikentynyt tässä tämän prosessin myötä. Ja pahimmillaan tietenkin, että jos näihin rangaistustoimiin ryhdytään laajaltikin, niin mahdollisuus on jonkinnäköistä tämmöistä uutta itä-länsi-jakaantumista. Että syntyy tämmöistä EU-hun, mikä tietysti ei olisi mikään hyvä juttu EUn kannalta.
Voiko tämä johtaa jopa Puolan eroon EU:sta?
No, sitä on vaikea nähdä, koska Puola on niin riippuvainen EU:sta, mutta että nyt tällä hetkellä oppositio puhuu tämmöisestä hiljaisesta poll-exitistä. Oppositio syyttää hallitusta siitä, että ne käyttävät tätä vaikutusvaltaansa tai jättävät vaikutusvaltaansa käyttämättä, että käytännössä Puola on jo jättäytynyt EUn ulkopuolelle, mutta että niin kuin eräs lehti totesi, että poll exit, niin se olisi kyllä saman tien poll end, että Puola ei ole mikään saari.
Näin Varsovan suurlähettiläs Hanna Lehtinen. Ykkösaamu alkaa olla lopuillaan. Tätä Ykkösaamua ovat olleet tekemässä kanssani Joonatan Kotila, Atte Uusinoka, Riikka Jauhiainen ja tuottaja Sakari Kilpelä. Nyt studiossa on Yle Radio 1 kuuluttaja Maaria Holma. Vielä lyhyt poiminta, mitä on tulossa Yle Radio 1.
Muistojen Boulevardin jälkeen Roma Satsin maamme-kirja, jossa asiaa Amerikan suomalaisten kulttuurista ja identiteetistä. Ja sitten saadaan vielä viestejä muinaisuudesta puolen päivän jälkeen Pyhäjärven rannalta 1000 vuoden takaa, jossa on tehty arkeologisia tutkimuksia jo vuosien ajan.
Kannattaa pysyä kuulolla. Elina Päivinen toivottaa oikein mukavaa maanantajamun jatkoa.